Baltkrievijas Nacionālās sapulces pārstāvju palātas preses dienests norādīja, ka likumdošanas izmaiņu mērķis ir panākt atturošu ietekmi uz destruktīviem elementiem, kā arī demonstrēt apņēmīgu cīņu pret valsts nodevību. Savukārt Baltkrievijas opozīcijas koordinācijas padomes jurists Mihails Kiriļuks atzīmēja, ka nāves sodi ieviešana ir paredzēta, lai iebiedētu varas vertikāli un visu sabiedrību sagaidot iespējamo mobilizāciju un Baltkrievijas iesaisti karā pret Ukrainu. Atbalstītais likumprojekts arī paredz pagarināt aizdomās turamo pirmstiesas apcietinājuma termiņu gadījumos, kad ir aizdomas par vairāku tā saucamo pretvalstisku noziegumu nodarīšanu.